Гепплер Азаттык радиосы. Эртеңиңиз кайырлуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шуун 2020 жылдын 29 сентябрь кептенин тийшенбе күнү эфирде кабарлар күндөлүгү шуунку программабызда Түркмөнстан өз раяттарын дашары юртлардан чыгармагын давам эттирер. Бул эдек Беларусьтан ве Түркиянын Түркмөнстандын карашылык байрамынын жыл дөнүмү юрттагы иктисадий чөккүнлүгү ве коронавирус дөбүрүнө кабат келди. Көбөйлүк маалыматтарды тыңдап билерсиңиз, кепдешигимиздин этаты бөлүгүнө башламадан озол тиядиликтер тыңлаң. Улардын мазмуну менен сиздин мен Гүзөл Кудайбердиева ватанчыларым. Ermenistan bilen Azerbaycanın arasında jedelli Dağlık Qarabağ regionunun üstündäki güýçli söwüşler halkara derejesinde edilýän saklanmak baradaky çağrışlara garamazdan 28 sentýabrda ýene dowam etdi. Yerevan gejanyň dowamında söwüşe dönülgüni habar berdi. Baku bolsa ermeni güýçleriniň ter-ter şäherine hüjüm edýänligini aýtdy. Azerbaycanın içindeki Ermeni separatist anklavı bolan Dağlık Qarabağın hakimetleri 28 sentyabrda Azerbaycan güýçleri bilen bolan çaqnaşykda jemi 32 adamın öldürilenligini habar berdiler. Ermenistanın Gorunmak Ministerligi beren beyanatında güýçli söwüş bir gije dowam etdi diýdi. Azerbaycanın Gorunmak Ministerligi 28 sentyabrda beren beyanatında Ermenistanın yaraqly güýçleriniň Dağlık Qarabağ bilen ýanaşyk yerleşýän Tartar şäherini oku tutanlygyny aýtdy. Dörnöksöz günü Orta Kavkaz regionundaki häzirki dartkınlylyk soňky 4 günüň dowamında güýçlenip 27 sentýabrda ýaraqly çaqnaşyga geçdi. Taraplaryň ikisi de söwüşlerde dikuçurlary, pilotsyz uçurlary, tanklary we artilleriýany ulandylar. Pakistanyň ýokary suwda 2002-nji ýylda öldürilen Wall Street Journal neşriniň jurnalisti Daniel Pearl-iň maşgalatynyň onu öldürmekde günäkärlenýäniň aklanmagyna garşy eden şikayetine garamagy planlaşdyrýar. Aprel aýynda şahy suwt Pearl-iň rehimsiz öldürilmegine sebäp kärdi aýdylýan Britaniýada doğulan Pakistanly Ahmet Omar Said Şeyh'in ölüm cezasına hüküm edilme kararını yatırıptı. Sindh vilayetinin yukarı Suudi adam kaçakçılığında iplanyan Şeyh'i 7 yıl azatlıktan mahrum etmeye karar etti. Washington bu kararı terörçülüğün pidalarını etkermezlik deyip hatetlendirdi. 28. sentyabrda geçirilecek dinlenişin öngü sirasında Perl'in maşgalası Şeyh'in boşadılmağının dünyadaki sövüşücüleri hüvüslendirecektuğunu etti. 38 yaşlı Perl Wall Street Journal gazetinin gün orta Aziya Bürosu'nun başlığıdı. 2002 yılda Karachi şehirinde İslamçı sövüşücüler hakta hikaye yazıp yörke alınıp kaçıldı ve kellesi kesilip öldürüldü. New York Times gazeti 27. sentyabrda çap eden derine maglumatını Prezident Donald Trump'ın prezidentlik saylovlarında yeniş kazanan 2016 yılda federal girdece salgıdı hükmünde bari yoğu $750 tölenligini haber verdi. Trump'ın 2017 yılda hemşol muktarda salgı tölenligi ve ondan odolki 10-15 yılda federal girdece salgıdını tölümenlik aydılıyar. Gazetin çap edin hatavatından ton geçirilen metbuğut yığınağında Trump bu ayıplamaları kalp haberler deyip ret etti. Ol ne açarak salgı tölenligini aytmadığı tersine maglumatları açıp bilmecekti varadaki önkü delillerini gaytalap salgı deklara Ratsalarının Birleşen Ştatların sallığıt kulluğunun barlıqlarının aslında dağın aytti. Trump hedirki dövrdü salgıtlarını köpçülüge məlim etmeyen yeketek prezident olup, girdecilerini öğrenmek isleyenlere karşı suud arkalı görüşmeye çalışar. Gadiyatın haberi Trump'ın özünü vatançı ve üstünlüklü milyarder telekeçesi hükmünde görközmek önce dövrdün imajına ters geliyar. Belarusyň polisiýasy 27 sentýabrda tutuş ýurt boýunça geçirilen demonstrasiýalarda ýüzler çadymy tutsak etdi we göz ýaşyrdy, jygady ulanyp sesli granatalar atdy. Aleksandr Lukashenko garşy protestler 50 gün bäri dowam edýär. 9 awgustda geçirilen saýlawlaryň netijelerinden nägilerligini bildirýän 100 000 golaý protestçi 27 sentýabrda opozisiýanyň nişany bolan gyzyl ak goşa reňkli baýdaklary göterip paýtagt Minskde köçe çykdy. Adamlar faşist we utanç diýen öz şygarlaryny öňe sürdiler we Lukashenkany hem onun hükümetini protestlere ve opozisiyanın talaplarına barlaşıksız cevap vermekte ayıpladılar. Yurdun başka yerlerinde yüz nikaplarını giyinen polisi şehirleri gündoğur. Gomel şehirinde adamlara göz yaşardı, cığaz bilen hücum ettiler ve tutsak edişlikleri, karışılıkları dargatmak için hova ok atmak yarı çareleri ulandılar. Dünyada COVID-19'dan ölümlerin sahanı 1 milyona yetti. Geçen yılın ahirinde Hıtay'da dören virus dünyada 33 milyon adama yokuştu ve yurtları sosyalik tasadi hem siyasi ulgamlarını çeklendirmeleri gerizmeye mecbur etti. Aladalı dinamika İspanya'da, Fransa'da ve Anglia'da devam etti ve gündelik korkutucular rekord derecesine yetti ya da şuna yakınlaştı. Sağlık bilirmenleri yakın bir neçe ayın içinde yağdayın hatım ervetleş çıktığını çaklayarlar. İkinci tolkun pikir edişimizden hat iyir gelir deyip Fransa'nın milli lokmanları Asosiasiýanyň başlygy Patrik Buye Fransiýanyň hepdelik Journal de Dimanche neşrine aýtdy. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.